«Авторський рахунок Бахаревича. Безлітосний погляд письменника на білоруську літературну класику. Альгерд Бахаревич про класиків без скидок і авансів». Сьогодні про Масія Сяднєва. Для мікрофона автор.
Не, так, товариш писатель, не пойдіть. Який же ти писатель, коли не п'єш? Писателі п'ють, на то ж єни і писателі. Гэтае слово з роману «І той дзень надышоў Масія Сяднёва» варта запомніць і ўзяць на ўзбраенне. Нават калі агулам творчасць аўтара цытаты пакідае абыякавым, хаця гэта зусім не мой выпадак. Прыдасца што да ненапісанага пакуль эсэ пра самаразбурэнне, што да чарговага пісьменніцкага застолля, якое непазбежна маячыць на даляглядзе. Не, так, таварыш пісацель, не пойдзіць. Вось у гэткіх выразах коротка, даходліва і ясна тлумачыць галоўнаму герою таго дня сутнасць і задачу літаратуры нехта з бальшавіцкага начальства. І герой паслухмяна п'е, адчуваючы всім сваім нутром нязгоду з тым парадкам рэчу, які ўсталёўваецца ў ягонай вёсцы, у ягонай краіне, у ягоным часе, напрыканцы 30-х, у ягонай маладой яшчэ і нясмелай душы, таксама п'янаватай ад шырні раздарожжа, на якім яна апынулася. З чым ён прымірыўся, дык гэта са злавеснасцю календара, паводле якога жыве свет. У тым календары ёсць дзень вечна заўтрашні, пасля якога ўсё абрынецца, ўсё перакуліцца да гары нагамі і давядзецца зрабіць выбар і абраць дарогу. Усе адчуваюць ягонае набліжэнне, але ніхто не ведае, калі ён надыдзе. А пакуль што праца, мітусня, калгасны секс, у гэтым рамане Сяднёва яго ці не больш, чым ва ўсёй беларускай савецкай літаратуры разам узятай. Пакуль што чаканне, пакуль што думкі, 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 якія яшчэ не заўсёды складваюцца ў словы, словы, словы. Герой не хоча быць ні таварышым пісацелем, ні пісацелем на тое, каб піць. Ён хоча зрабіцца нечым большым. У 1983 годзе, даўно жывучы ў Амерыцы, Масей Сяднёў паспрабаваў зрабаваць першыя 30 гадоў сваіх жыцця ў невялікай паэме пад арыгінальнай назвай «Беларусь». З паэтычнага пункту гледжання атрымалася не надта пераканаўча, затое як курыкулум віта твор выклікае павагу. На некалькіх старонках змясціліся і родная вёска Мокрая, адкуль выйшаў Сяднёў, так бы мовіць, сухім з вады, і школа, дзе ён пачаў пісаць, і Менск, які выправіўся заваёўваць малады паэт, і педагагічны інстытут, падчас вучобы ў якім і адбылося тое, што назаўжды змяніла жыццё Сяднёва. Яны з сябрамі, такімі самымі паэтамі, самай вялікай марай якіх яшчэ нядаўна было пабачыць жывога Купалу, збіраліся ў каго-небудзь на кватэры і... І з нейкім болем невядомым, адданыя ў сваёй кляцьбе, чыталі мы адзін адному, што мы пісалі для сябе. Далей усё было паводле законаў сацыялістычнага рэалізму. Маліўся зорца я вячорнай, а мо як-небудзь пры мяне, не прамінула. Неўзабаве быў арышт і прысуд, 10 гадоў Калымы. Перад самай вайной Сяднёва павезлі ў Менск на пераразгляд справы, і вось тут той дзень нарэшце надышоў, зрабіўшы паэта вольным. Фактычна, таму арышту ў 36-м беларуская літаратура і абавязаная з'яўленню ёй паэта Масія Сяднёва. Вершы, напісаныя ім у турме, гэта ўжо літаратура з цалкам акрэсленым і асэнсаваным болем. Турма з яе адмысловай акустыкай падказвае яму гукі. Цялячы крык упаў на брук, і лужа на крыві, і нейчы голас «Пальцы рук сціскай мацней, даві!» Гэта з верша пад назовам «Жах». Праз «Жах» праходзілі і праходзяць усе, хто звязваўся некалі з беларускім словам. «Жах» — гэта наогул псевданім беларускай літаратуры і часам яе альтэр-эго. Калі ўяўляць яго ў чалавечым абліччы, то атрымаецца такі сабе Лаўрэнцій Дамінікавіч Дэймас, чалавек са свіной пысай, маёрскімі пагонамі і крывёй пад пазногцямі. «Так не пойдзіць, таварыш пісацель», кажа ён ласкава, імітуючы сялянскі стыль, але з моцным расейскім акцэнтам. «Пісацель на тое і пісацель, каб піць. Піць, каб заглушыць у сабе нязгоду. Піць, каб нічога не чуць і не бачыць. Ну і піць, каб падтрымліваць веру народаву апарэтычнасць свайго існавання. Пі!» Лаўрэнцій Дамінікавіч налівае. Лаўрэнцій Дамінікавіч дажыў да нашых дзён. Яго не павысілі, але і не разжалавалі. І кроў з пазногцяў так і не вымылася. Цяпер Лаўрэнцій Дамінікавіч ветэран і двойчы на год, начапіўшы медалі, ходзіць з унучкай глядзець салют. Ад такіх трэба бегчы, хоць у Нямеччыну, хоць у Амерыку. Іначай усё жыццё будзеш разважаць над філазофскім пытаннем. Чаму не хапае адвагі і волі сябе задушыць у абшары лясным?
хвалях Радіо Свабода гучить передача з циклю «Гамбурзький рахунок Бахаревича». Сьогодні Альгірд Бахаревич розважає про творчість Масія Сядньова.
Увесь соковік на сайті «Свободи» у рубриці «Енергія здоров'я» виніки опошніх наукових дослідів, виснови і поради на тему «Здоров'я і секс».
Як компенсувати гормональні зміни, які відбуваються з тягом часу у вашому організмі?
Як переодолювати проблеми со здоров'ям? Як повисити власне лібідо і відчувати себе молодим?
Матеріали рубрики «Енергія здоров'я» читайте на нашому сайті по адресу свобода.орг.
На хвалях Радіо Свобода гучить передача з циклю «Гамбурзький рахунок Бахаревича». Сьогодні Альгірд Бахаревич розважає про творчість Масія Сядньова.
Чомусь здається, що на візитовці емігранта Сядньова навряд чи стояла поет. І гэта добра. Література ён, мяркуючи по всім, амаль не заробляв. Живу сярод чужих, пишу одно, але ад писаніни толку мало, каже ён, ажно до перебудови нікому не потрібне, а прочата тих самих, як ён, вигнанцев з няїсної країни. Хоча у вершах, звернутих до своїх, Сядньов, могу меркувати тільки по текстах, оцінював свій талент по-розному, у залежності від курсу вспомінів. З одного боку, я звичайно признається він в одним з віршів. Нічим не вибітний чоловік, який пише тоє сьоє в вольну часину, натхнений емігрантськими снами. З іншого, під своєю віршованою прозою під назвою «Здрайцем», написаною ще у Менській турмі, він, видать, підписався б і про 40 годів. «Чекайте ж ви, сляпые сови, не смейтеся, що я в мурах, як перуном, одним словом, вас рознесу я в пух і прах». То бок звичайний, але здольний забіть одним словом. Не надто прикметний, але тут же я сам собі один великий. Шукати правду тут безсенсовно. Літератури він не кинув. У той час, коли поезія поступово тонула, даючи кренту у барокко, то авангард, гніючи з хвоста і все більш потихаючи будучому всеагульним слемом, Сядньов упарто старався заставатися у речищі Купаловсько-Коловсько-Богдановицької традиції. І при гэтым просів їм свій шлях, так би мовити, дописуючи клясиков. Задача накольки високородная, настольки ж невикональная. Перечитуючи його, часом зауважаєш навіть прямое цитування, після якого Сядньов спробує сказати тоє саме, але по-своєму. Ось у одним з ранніх туремних віршів. «Тольки я лягу і в очі зажмуру, тут чується колос». А ось пізніше признання. «Я не поет, і так і хочеться протягнути. А крий мене, Боже». Кон самооценки. Еще один цікавий приклад цитування клясики, цалком свідомого, улічуючи купаловське виховання поета. Говорка про вершу, яким Сядньов, рихтик Купала, задумується про те, що застанеться після його. Кожному гэта рано чи поздно починає свербіть. Такі вже ми організми. «Мене нащадок неохайний розреже ножем пополам, і гляне, пев ён об каханні, і не покинув ён нічого нам». Як тут не пригадати того купаловського потомка, який все подліча-переліча, подлец гетки. Правда, Купаловський нікого резати не збирався, обмежувавшися сухою бухгалтерією. Нащадок неохайний. Ось так звичайний чоловік, не поет, ще при житті підрихтував будучому читачу ролю брудного патоляга анатома. Пригожая помста, чисто літературна кривда за власною уявною недооціненістю. Що ж, комусь і треба підійти до стола і взяти той ножик. Тим більше, що не покинув він нічого нам, видовочно і доволі катєтливе перебольшення. Поету, зрешти, цалком дарувальне. Пев він пісня об каханні. Тут, зробивши перший подовжний розрез, треба одразу заперечить. Ягоні автобіографічні романи «Роман Корзюк» і «Той день надійшов» моцне акуратне апавянням кахання, а докладнай перадачай беларускай і асабліва менскай атмасферы 30-х гадоў, дзе кожны персанаж выглядае як чалавек, якога напаілі і загадалі яму ісці па простай лініі і нікуды не зварочваць. Добротная проза, якую мелодраматычныя ноткі трохі псуюць. А як паэт сядняў вельмі розны, часам з ухілам у квяцістую графаманію, і гэта, на жаль, амаль заўсёды тычыцца менавіта ягонай любоўнай лірыкі. Але часам з такім прыгожым, трывожным і чыстым голасам, які не кожны здольны пранесці праз час, не расплюхаўшы. Асабіста мне паэт Масей Сяднёў пакінуў, апрача ўсіх згаданых вышэй файных радкоў сарамлівага слова «самата» і двух сваіх раманаў, якія насамрэч лёгка складаюцца ў адзін, яшчэ і гэта. Халера яго ведае, любоўная ці проста настальгічная. Давно паснулі ўсе, як камні, а мне не спіцца. Што ж, мне сніцца, як яна рукамі з вакна лавіла дождж. Вось тут яму сапраўды пасуе ліра, там, дзе аслабляецца прывязка да канкрэтных людзей і падзей. І няма падставаў не верыць яму, адданаму ў сваёй кляцьбе, калі ён у нейкім з вершаў раптам прагаворваецца, чаму так ніколі і не кінуў пісаць. Рэч, як высветлілася ў зайздрасці. Да жывога ўсяго і прыгожасці я страшэнна зайздросны. Гэта можна зразумець, бо чаму тут яшчэ зайздросціць? А, таварыш пісацель?
Прагучала перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак» Бахарэвіча. У наступную суботу Альгерд Бахарэвіч будзе разважаць пра творчасць Івана Шамякіна.